Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншук Асаутай. Казакстандын мурунку премьер-министри коррупциялык айып менен сотталып, жазасын өтөп жаткан Серик Ахметов 42-түн 21 күнү бостандыкка чыкты. Азаттык сүйлөшкөн сарапчылар Казакстанда заң ар кимге ар калай колдонулатынын, саясий туткундарга Ахметовке жасалгандай рахымшылык болмайтынын айтат. Казахстанның премьер-министрі қызметіне дейін өскен Серик Ахметовтың 2015 жылы ұсталуы да, сотталуы да қоғам назарын айрықша аударған. Ресми түрде заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты және өкілетін асыра қолданды деп айыпталған. Бұрынғы премьерді кінәсіз санаушылар әлеуметтік желіде Ахметовты қолдайтындарын жиі білдірген еді. Таяуда Ахметовтың бас бостандығынан айыру жазасының қалған өтелмеген бөлігін бас бостандығын шектеу түріне өзгерту туралы сот шешімі шықты деген алғашқы ақпаратты әлеуметтік желі қолданушылар арасында жылдам тарады. 2015 жылы желтоқсанда 10 жылға сотталған Серик Ахметов жаза мерзімін біртіндеп азайтуға ұдайы тырысқанын ақпарат құралдарындағы хабарлардан аңғаруға болады. Соттағы соңғы сөзінде Серик Ахметов президент Нұрсұлтан Назарбаевтан кешірім сұраған. Кейін 2016 жылы наурыздағы апелляциялық сотта ол тағылған айыпты мойындайтынын, адал ниетімен өкінетінін айтып, жалпы сомасы 2 миллиард 255 миллион теңге материалдық залалды толық өтегенін ескеруді өтінген. Бұдан соң апелляциялық сот оның жазасын 10 жылдан 8 жыл ғаз айтқан еді. Ахметовке тағайындалған жаза мерзімін тағы бір кемітуге Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заң негіз болған. Ахметов қамауда отырған колония басшылығы жазаның өтелмеген мерзімінің 4-тен 1 бөлігін рақымшылықпен азайту туралы ұсыныс жасап, Ахметовке кесілген жаза тағы да 1 жыл 7 ай 11 күнге қысқарған болатын. Ал кейінгі сот шешімінде Серик Ахметов жазасының бас бостандығынан айырудан оны шектеуге ауыстыруға қажетті мерзімін және келтірген шығынын толық өтегені, түрмеде тәртібі жақсы болғаны, колонияның қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны ескерілген. Серик Ахметовтың жазасының біртіндеп азайтылып, 10 жылға сотталса да, 2 жылға жетер-жетпес уақытта жаза түрінің бас бостандығын шектеуге ауысып, оның колониядан шығуы сарапшылардың түрлі болжамына негіз болды. Сарапшылардың сөзіне қарағанда, Қазақстанда қылмыстық жауапкершілікке тартылған жоғары лауазымды қызметкерлер арасында ұзақ жылға сотталғанымен, көп ұзамай-ақ бостандыққа шығатындар жиі кездеседі. Азаттық тілшісі сөйлескен сарапшылардың көбі Серик Ахметовтың колониядан босап шығуын заңсыз деп санамайды. Олар заң мүмкіндіктерінің жұрттың бәріне бірдей қолданылмайтынын ғана айтады. Адвокат Айман Умарованың пікірінше, сотталушыларды түрмеде шартты жазамен босатуға заңды мүмкіндіктер бар. Серик Ахметов сол мүмкіндікті пайдаланған.
Қағаздарын, документтерін заңға келтірілген деп айтуға болады. Заңды, но бірақ әңгіме онда емес. Мәселе сондай адамдар бар, одан да кішкентай сұрақтары бар. Даже бір кішкентай кража, кішкентай нелер үшін отырған, оларды шығармай отыр удоға. Какой-то репост жасап, экстремизм деп ілініп кеткен азаматтар да бар, да, мысалы. 5 жылға сотталған әйелдер бар, да, екі балаларын шырылдатып, оларды да шығармай отыр. Проблемамыз біздің ана заңды қалай қолдану.
Дейді адвокат Айман Омарова. Құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожинада Серик Ахметовтың бостандыққа шығуын заңға қайшы деп санамайды, бірақ ол қылмыскер деп саналса да биліктің өз адамдары бар екенін атап өтті. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.